Blaðsíða 69, 12, endurminningar í stuttu máli. Ímyndaðu þér að þú sért ellilífeyrisþegi að skrá lífshlaup þitt. Þú ætlar að segja barnabörnum þínum frá því helsta sem á daga þína hefur drifið. Hvaða atriði viltu draga fram? Hvað einkennir endurminningar? Einfölduð útgáfa af atvikum, fortíðarþrá, oft jákvæð en stundum neikvæð, meiri þroski þess sem segir frá, fjarlægð frá atburðum. 13. Lesendabréf. Skoðaðu lesendabréfin hér og skrifaðu eitt slíkt þar sem þú vilt koma á framfæri annaðhvort hrósi eða kvörtun. Velvakandi. Talstöðvamaðurinn hafi samband. Þú sem komst skilaboðum til mín símleiðis eftir hafa heyrt í talstöðinni sunnudagskvöldi 31. október síðastliðin, vinsamlegast hafðu samband við mig aftur sem fyrst í sama símanúmer 7-19-29. Mig langar að sýna þér þakklæti mitt fyrir það sem þú gerðir, Sigurlaug. Gluggapóstur. Með þessu bréfi ætla ég ekki að setja út á gluggapóstinn heldur hæla einu líknarfélagana sem sendir okkur þessa vinsælu happdrættismiða sem þó flestir fara í ruslakörfuna. Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, svo og aðrir senda þessa miða, en Sjálfsbjörg gerir þó eitt sem hin félögin mættu taka upp líka, en í heimsendum miða er síðasti úrdrátturinn sem gefur okkur möguleika á að kynna okkur hvort við höfum unnið eður ei. Því í flestum tilfellum, að minnsta kosti hjá mér, gleymir fólk að athuga hvort vinningur hafi komið á miðan. Þetta mættu önnur félög gjarna taka til eftirbreytni. Ingun. Sjal tapaðist. Blá rósótt sjal úr silki og ull tapaðist í bankastræti eða í kornhlöðunni á skólavörðustíg fyrir röskum tveimur vikum. Finnandi vinsamlega hringi í síma 1:52:16 eftir klukkan 19. Lyklar fundust. Þrír assalyklar, eitt Subaru bíllykill og eitt lítill lykill fundust á horni Rauðarárstígs og Hverfisgötu við Hlemm mánudagskvöldi 25. október. Eigandi má hafa samband í síma 62-64-82. Týndir frakkar. Tveir ullarfrakkar, annar svartur og hinn dökkblár, hurfu á balli kvennaskólans í tunglinu síðastliði fimmtudagskvöld. Hafi einhver upplýsingar um frakkana er hann vinsamlega beðin að hringja í síma 3-17-97 eða 3-87-67. Gæludýr. Köttur í óskilum. Stór svartur ómertur freskköttur hefur sest að í hlingerði íbúum til vandræða. Hann er ljúfur og vel upp alinn. Kannist einhver við köttin er hann vinsamlega beðin að hafa samband í síma 3-56-18.